сонсдог урлаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчуудын амжилт радио 88.1 хөлгөн дээр сугат харуулан сонсож бэ эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан тахиалдахыг 7-р бүрийн даваагаас баасан гаргийн яг энэ цаг мөчөд радио 3 дугаар студиэс сонсдог урлаг нэвтрүүлэг маань урлагийг мэдрий гэсэн үрэтгээр шууд төрдөг. Яг одоо Улаанбаатарт 16 цаг 13 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 3 дугаар сарын 13-ны пүрэв гаргийн сонсдог урлаг нэвтрүүлэг үндэсний урлагийн болон гараа хүрэхэд бэлэн болсон байна. Студиэд хөтлөгч Анжгаа, гэрлээ, за найруулагчаар Ган Болдын гаргаар ажиллаж байна. За өдрийн мэнд төргий.
За өдрийн мэнд төргий.
Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар автомашины радиатор, парк, кондишны асуудлыг бидэн даатгах сураатаар 22 жилийн туршлагатай анхдагч авторадиатор сервис. За мөн аршин чавлангийн анхны ундрагаас авсан аршаан хандгатай жанчуулан хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За үндэсний урлагийн булангаараа анжаатайэр ардынхаа сайхан дуунуудыг, богн, уртын дуу, за тэгээд одоо нэгт цуут хөгжмийн зохиолч, уран бүтээлч, зураач тийм ээ. За үндэсний гэж бахархдаг одоо хүм бүрийн талаар, уран бүтээл болгоны талаар хүрэхийг хичээдэг. За тэгээд бас нэг гоё зүйлийг дуртахад 2 сарын 6-ны өдөр явсан одоо сонсдог урлаг нэвтрүүлгээрээ хөгжмийн зохиолч Чин Зоригийн одоо бүтээлүүдийг танилцуулаад битүүрч одоо намрын дурсамжийг өргөөр одуулж өгцгөөгөө тийм ээ. Тэгээд гэсэн тэгээд энэ нэвтрүүлгийг маань одоо хөгжмийн зохиолч маань ихнэр сонсоод тэгээд манай радио дээр ирээд за манай зохиолч болон хоёр хөтлөгч талархал илэрхийлээд хөгжмийн зохиолч маань одоо номыг бэлгэлсэн ийм гоё үйл явдлаас болсон тийм ээ. Тэгээд бас ажиллаараа бахархаж огшчил суулаа. За тэгээд одоо бүгдээрээ хамтдаа эхнийхээ уран бүтээлийг хүлээн авч сонсоод тэгээд за хиний талаар, юуны талаар ярих гэж байгаагаа хүргээ. За одоо бид бүхний хамгийн эхлээд сонсгож байгаа дуу маань болохоор зэрэг анхны алхам гэдэг киноны хунгийн дуу. Хоровоо өртөнц уучм гэдгийг. За тэгээд манай анжаа маань 7-р бүрийн 5 гараг болгонд хөгжмөд нэвтрүүлгээрээ Монгол киноныхаа дуу хөгжмийг танилцуулдгаа. Тэгээд манайхан санаж байгаа л одоо нилийн олоодагийн давтамжтайгаар агуу мөрд орж гэж одоо ярьжсэнийн санаж байгаа байх. Тэгэхээр өнөөдөр 20-р зууны одоо манлай хөгжмийн зохиолч Ардын жүжигчин Лусан Жамбын мөрд орж ийн тийм ээ. Одоо уран бүтээлүүдийг сонсож үүх түүхтэй танилцах нэ. Үнэхээр таатай байна.
За тэгэл байна.
За тэрээр 1919 онд Богдхан уулын өвөрт ядуу малч Лусан Жамбын герт төржээ. За зарим хүний ярьснаар мөрд орж байгаа ихэд итгэхэд мэдсэн гэдгийг гэж битсэн байлээ. Тэгэхэд ингээл орхицсон. Тэгээ би ингээл бас бодлоо. Тэр үед ч одоо ингээл арга марга төрж мөрдөгөөс юм чинь буруу байрлалтай гэж ярьдаг штэ тий. Байсан юм болоо, яасан юм бол ч гэдэг юм уу их юм бодсон. Ингээл орхицсон байлээ. За тэгээд хөгжмийн зохиолчийн амьдрал багааса хагцал гунигийн зовлон амсан байлээ. 3 настай байхад нь эцэг их хоёр нь хоёулаа нас ораа тэгээд төрсөн их чигээ ичийн химэн дуудаж өссөн юм байна. За тэгээд тэр жилд нас ядаж тал нүг хятадын их зэрэг хүрээнд ирсэн ийм үүмэн цаг үе байсан. За тэгээд энэ түүхийг бол хүмүүс маш сайн мэддэг байх. Гэхдээ энэ үнэхээр сонирхолтой амьдралтай. 3 настайд нь богдын ордонд өрчлөн аваад ихтэйг нь дондод улам түүний ээж 70 ээж нар өсгөн хүмүүжүүлсэн байдаг. За яг одоо манай найруулагч үхэх дондод улам хатантаа ингээд мөр дөрж байгаа ингээд хамт зэрэгцээ суудсан. Эйгүү хөрх хүүхдээсэн бэлээ. Зураг нь харуулах бах. За богдын ордонд өрчлөх хүүхдүүдийг ноёдын гэрээс эсвэл ядуу тарчиг амьдралтай тэнэ хүрдэн дээр хүүхд тавьдаг байсан шүү дээ. За тийм хүүхдүүдээс ин сонгодог байсан байна. За тэгээд мөр дөрж байгаа Монголын хааны ордонд 5 нас хүртлэе амьдраад за тэгээд юу ят юм бэлээ. 1924 хөрх хүүхдээсэн байгаа.
Ям бар шиг үснэсээ гоцолох.
Харин тийм. 1924 онд 8 дугаар богдож авсан дам бутагтыг одоо таалал төгснөөр энэ одоо богдын ордонд хүмүүс өсгөж хүмүүжүүлжсэн хүүхдүүдийг 9 эрдний бэлэгтээ ингээд гэрт нь буцаасан юм байна. За ингээд гэртээ буцаж ирээд хийдэд шавлаад 10 нас гартлаа ном үтсэн. За тэгээд жүдийн номны ихийн эхний шадыг цээжлээд тавхтаа эдээгээр шагнуулсан талаараас өөрө дурсан байт юм байлээ. За гівчиг түүнд бол ламын амьдрал шимтэн дурлтахаар одоо санагдсангүй. За өөрийнх нь нэг юм дурсамж байдаг. Их хүрээний лам болж уншлаг нэрийн номын өмнөх жүдийн ном дуусгасан юм лээ. 14 насндаа нийслэл хүрээний баг сургуульд орж улмаар санхүүгийн нэгтлэн бодгын 6 сарын сургууль дүүргээд за тэгээд төрсөн ихч одоо нөгөө цэвэг жоо гэж хүнэн болохоор шанцчан. За ихчийнх нь нөхөр чүлтэн гэдэг хүн болохоор бас тийм дуу хуур дуртай хүмээс юм байна. Авгах лусан иш нь болохоор лимпчин. За дүү давш толом нь болохоор шантцсан байсан. Тэгэхээр гэр бүлэрээ ингээ бүр ингээ урлагтай холбогдсон. За эднийхээр оройн цагаар зарим үед гоож нана биш шүү. Гоож ана гэд ийм морин хуурч ирж хуурддаг байсан юм байна. Тэгэхэд маш олон янзын дуу хуурдар дуулахт нь ирээдүйн зохиолчийн сэтгэл бол үнэхээр их хөдөлдөг. Явсан хөн нь ингээд хоёр сах бариад ингээд хуурдах дөрвчлээд ингээд үзүүлдэг байсан. За тэгээ бас эднийхээр лувсан хуурч гэж хүн ирээд үлгэр хэлж хуурддаг гэсэн юм байна л да.
Алдарт лувсан хуурч байгаа шүү дээ.
А одоо нөгөө нэг зураг нь байдаг штэ тий. Хуурч өгөн гэж тий. За хүжим урлагт дуртай гэрийнх нь ихэд сонирхож шүнжин одоо яриулахт нь би яаж ийм морин хуурч болох вэ? Яаж ийм хуучирчин болох вэ гэж ерөөсө байнга л ингээд боддог мөрөөддөг юм хүүхдээсэн. За тухайн үед сэлбийн гүрний тэнд нэг юм хятад дэлгүүр байсан гинэ. За ингээд ирээдүйг зохиолч маань нэг өдөр тэр дэлгүүрт ортол 0-ийн хар утсаар утаслалсан хуучир байсныг нь 6 төгрөгөөр худалдаж аваад тэгээ сургуулийн байранда ирээл ерөөсө нөгөөдгөө байнга л ингээд оролцож идэг те. За тэгэл болмоор ч юм шиг болмооргүй ч юм шиг санагдаж байгаад шивээх яагт ганди мод за хүмүүн төрлөختөн гурыг тоглож сурах гэж нилээ ноцолдож за ингээд сурсан гэдэм байлаа. За энэ үеэс 2 жилийн дараа бөмбөр ногоон дээр очиж шалгуулснаар алдарт хуурч төдөв гүнгийн хараанд өртсөн гэдэг. За энэ бол түүний багш үүзэн засгийн хуршууны сүүлчийн ноён алдарт хуурч төдөв гүн гэдэг хүн байжээ. За энэ үеийнхэн тухай өөрийнх нь ийм дурсамж байд юм байна. Нягтлан ботхын сургууль төгсөөд Завхан аймагт туваарлагдсан боловч би явсангүй. Хөдөө явахгүйгээ гэрээхэндээ хэлэлгүйгээр нөгөө муу хуучраа бариад тэр үед бөмбөр ногоон гэж байсан төв чадарт очиж шалгууллаа. Тэнд төдөв багш, дорж даваг багш, эрт тулан багш нар маань байлаа. Тэд миний хөгжимтгийг сонсоод ерэн сурмаар авьяастай байна. Энэ хүүхдийг дагуулж одоо баахан гүйлгэх хэрэгтэй. Яаж мэдхүү хожим нь юм болж магад гэж ярилцхай сонслоо. Тэгээд надад сургууль сайн хийх хэрэгтэй өөрөө л оролдож сурах шүү. Чамд өдөр бүр заагаад байх хүн байхгүй гэлээ. Ингээд би 2 сар гаруй хугацаанд цалин хөлсгүй суралцав. Нэг өдөр эрт тулан багш надад гол мод нь тахир тосон будгаар будсан 4 утастай хуучир өглөө. Энэ хуучирыг олон сар хөрөөдөж олонч дуу сурсан да. Төдөв багш бол жигтэйхэн сайхан хуучир ярьдаг байсан. Тэднэрийн орж гарахын хооронд би хуурийг нь дуугарч үзэхэд гар хуруу өөрөө хөтлөөд явчих шиг санагддаг байсан юм. Ийм сайхан хөгжим хизээ барих бол гэж бодогддог байлаа гэж ярьжээч.
За
өөрөө тэгээд бас их махруу хүн байсан байгаа байхгүй юу? Бүр ингээд одоо энэ үчин нот жонч мэдхгүй штэ. Тэгсэн хэрнээ сонсголоор яг үнэ цэвэр мэдрэмжээр ингээ хуучраа хөрөөдөөд тэг ингээд багш нарынхаа ингээ гарын хөдөлгөөнийг цээжлээд заяа бүр нотных нь дистарааг тогтоож авдаг гэсэн гэхээр яах аргагүй одоо суут хүн байсан байгаа. За бас нэг ийм дурсамж байна. Би жил гаруй ажиллаад 15 төгрөний цалинтай олсон гинэ нөгөө 2 сар нөхөр цалингүй явсан штэ. Дандаа задгаа мөнгөг нь хормоогоо тосч байгаа л ингээд авдаг. Тэгээд урамшиж байна гэж ихтэйхээ улам сайн хөгжигдөх хөгжимдөх юмсан гэж бодчихлаа. Нэг өдөр төдөв багш заа хүү минь айлын жасаанд явандаа багшийнхаа хуурдгийг сайн ажиглаж харж авдаг юм шүү. Ийм л журмаар суран шүдээл гэлээ. Багш маань айлын найранд хуур авч очин нилээд халаад бусад хүмүүстэй наадаж нэргийн хооронд би багшийн хуураар хуурддаг байлаа. Энэ сургалтын явцад их зүйл сурсан гэдэг. Сургалт гэдэг амир хөөргөн заяо.
Сургалт яаж аахгүй. Эхлээд өөрөө тоглож үзүүлээ. Одоо би уун чи тоглолт.
Яг байна. Энд чинь бол жингэн утгаараа нэг шав сургалт шүү дээ тий. Ингээд би 17 нас хүрлээ. Олуулаа нийлэн хөгжимдөж миний хууртыг хүмүүс сонирхдаг боллоо. Тэгсээр хагаад би 75 төгрөний нөгөө 15 төгрөний цалинтай байсан чинь одоо 75 төгрөний цалин авч
хормоо дүрэн цалин авах гэж байна.
Тайзан дээр гарах хэрэгтэй болсон гэж байгаа. Театрын тайзан дээр төдөв багштай шидэн хуар, дүүнхэр дааламыг хамтран хөгжимддөг. Дортоог багштай төмний их, эртний сайхан дөрвөн цаг дууг дуулж хуурддаг боллоо. Ингиж би төдөв багшийн хатуу чанга, махруун, хумсаа цоортол дардаг аргыг, төвдөн багшийн дэгжин чавхтах, чавцсан дээр гар хүрч байгаа нь үйл мэдэгдэх аргыг, алтан гэрэл огшийнхаа хилээр уншдаг, хил нь аялгауг дарж байгаа мэт амьлуулах аргыг ажиглан суралцсан юм аа. Хил гэдэг нь нөгөө нэг хил хамгаалахын хил шүү. Хилний хил биш. Гэтэ би энийг яг юу гэдгийг мэдэхгүй байна. За тэр үед би нот мэддэггүй, сонсголоороо шууд зохиож хөгжимдөх аргыг л мэддэг байсан. Ийм мундаг аагу. Ингээд 17 насндаа насаа нэмж цэрэгт мордон цэргээс хөгжмийн уралдаанд шалгарсан юм байна.
За.
Бүхэр төмний үндэсний хөгжмийн уралдаанд төрүүлж 17 насндаа улсын алдарт гавьяат хөгжимчин цол хүртсэн. Энэ одоогийнхоор бол Монгол улсын гавьяат цолтой цолтой дүүн штэ.
Ордын гавьяат цолтой.
Тийм, тэгэхээр энэ том цолыг цэл залуугаараа буюу 17 насндаа хүртсэн байгаа аахгүй
юу? Цэргээс.
Мундаг. Их зохиолч мөр дөрж байгаа нэр анхны гэсэн бүхэнтэй цуг бичигддэг. За Монголын анхны өнгөт кино Алтан өргөний хөгжмийг 7 хоног бич дууссан гэдэг хууч арай байдаг. За түрүүн нөгөө нэг Монгол төмний анхны симфоник бас л мөр дөрж байгаа бичсэн байдаг. Манай анжиг одоо танилцуулах бах. За дээрэс нь одоо бидний зүрхэн дээрэ гараа тавьж дуулдаг одоо анхны альби осны төрийн дууллын хөгжмийг мөн бичсэн гэд анхны гэдэг үг бол мөр дорж идэг нэртэй заавал хоршдгоо. За ингээд 1956 оны хавар Монголын ард түмэн үндэсний анхны симфоно радиогоор шимтэн сонсож байсан ийм үг түүхтэй ингээд хамтран хэлгчээ танилцуулаад өргөжлүүлээ.
Анхны симфоны нэр мэр нь гоё штэ. Миний их орон гэдэг.
Аа, яг байна.
Тийм нэртэй симфон байгаа.
За, Улаанбаатар хотод 16 цаг 25 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Аржанчвлангийн анхны ундрагаас авсан Аршаан Хандгатаа Жанчвлан хамтран аялж байна.
За, энэ байгууллага дотор Хандгатаа Жанчвлан хамгийн их хэрэгэлдэг хүн нь бол би.
За.
Би бол ерөнхийдөө Хандгатаа Жанчвлан бол ойрхон ойрхон уугаад байгаа. За, ер нь бол ийм л дээ. Бид нар ингээд энэ тэндгүүл манах чинь одоо Аршаан бүлгтэй юм. За энэ дотроос бол хүрээнд ойрхон байсан болоод ч тэр үе ер нь монголчууд эртээр үеэсээ энэ олон төрлийн эмгийг илааршуулад байгаа энэ Аржанчвлын эмгийн Аршаан Аршааныг мэддэг байсан. Одоогийн эмчт нараас өмнө тэр отчмаарамбуу төртл уг Аршааныг хэрэглэхийг зөвлөдөг. Энийг тойроод хүмүүс зундаа хаа байсан ходоос хурж ирж хагаад уудаг хүрддэг ийм байсан. За ингэж явж хагаад энэ яалтч байхгүй энэ бол эрдэмтэн шидтэй ус юм гэдгийг болоод ингээд ойлгоод байсан боловч бүр сүулдэлтэй Монгол улсын зөвлөлтийн эрдэмтэд 20-р зуунд шинжлэх ухааны үндсэлтэд судлаад за энэ хүн ундраг дээр бол төшиглээд анхны бүтээгдэхүүн нэг нь хүрддэг тэгээд эмчилгээ үйлчлэгээ явуулдаг сувдлыг байгуулж ирсэн байдаг.
Тийм. За тэгээд одоо үүнээс хойш дөмөн олон маань өргөнөөр хэрэглэж ирсэн энэ хүн Хандгатаа Жанчвлан Аршааны их ундрагыг бохирдуулахгүй тийм үү? Он удаан хугацаанд онгон тагшин байдлаар нь хадгалах, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээхүүднээс 2011 оноос ундрагыг нь бол онцгой хамгаалтанд аваад, за хэрэглэгч болон төрөх зорилгоор хаанч хизээч хэрэглэхэд хэлбэр хүнсний эрүүл ахуйн шаардлага хангасан савлгаатаагаар үйлдвэрлэх болсон ийм үүх түүхтэй. Тэгэхээр та өөрийн болон хайртай хүмүүсийн эрүүл мэндийг даатгаж дэлхийд өрсөлдөх үндэсний үйлдвэрлэл үндэсний брэндээ дэмжээрээ. За тэгээ илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийн 8855-3773 гэдэг утаснаас аваарай. 8855-3773 тэгээд Хандгатаа Жанчвлан гэж крилэр бичээд Facebook руу орох боломжтой.
За тэгэл байх.
Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Аржанчвлангийн анхны ундрагаас авсан Аршаан Хандгатаа Жанчвлан хамтран аялагч байна. Баярлалаа.
Амтшгүй шүү дээ. Дээр маш том хандгааны зурагтай би бол зүгээр ороод яг тэр зургаар нь л хөөгөөл бариад авдаг байхгүй юу?
За. Сонсогч бүлэг нэвтрүүлэг радиогийн 3 дугаар студиэс үндэсний урлагийн болгонгаараа одоо алдарт одоо агва мөрд оржван үүхтүүх уран бүтээлэг танилцуулж байна. За мөрд оржван Монголын хөгжмийн салбраас төрсөн 3 төрийн хошоо шагналтны нэг. За эх орондоо бичиж анх удаа төрийн дуулыг зохиож 2-р шагналсан байдаг. За халахын голын дайны үеэр уран бүтээлчдийг авч хилийн шугамд очиж цэргийн тухай түүхтэл одоо нөгөө үүд зөвлөхөн бодорсон тоол үер бууж югдүүлэм. За энэ түүхтэл яг гоо хилийн цэрэг байлдагч суман зэрэг дуу хийсэн нь цэрэг эрсийн урам зориг бол бадраасан гэдэг. Сууд хөгжмийн зохиолчийн өр хөөхөд ач зэнаар нь мөрд орж санг байгуулан 2019 онд Мендельсийнхэн 100 жилийн ойг нь бол нэчгэр тэмдэглэсэн ийм бас гоё түүх байна. За 20-р зууны манлаа хөгжмийн зохиолч Лувсан Жамбын мөрд орж гай хөхөө намжил жаргал дуурууд за алтан үст охин шадарван чингүнж хөгжмөд жүжиг нэг за 1-2-3-4-р симфонууд цогтайж ардын элч мортойч болоос алтан өргөө зэрэг нэмхийн өмнө хүний аим анхны алхам энэ хүүхнүүд үү зэрэг маш олон киноны хөгжмийг өчөж дууган зохиосон.
Тэгэхээр Монгол киноны хөгжмөлт дээр бол мөрдөржгой бол үнэхээр бараадахч хүн ховордоо бол үнэхээр ингээд жихэнд хөгжмийн сонсонгууд нөө кинон ингээд нүдний өмнө гүгээд идэг. Тгийгч бичиж чаддаг хүн.
Яг үнэ.
За алтан өргөө гэдгийг ярьж гээд энэ хүүхнүүд гэж ярьж гээд те анхны алхам гэж ярьж гээд одоо энд нар ч нэг өөрөө одоо мортойч болоосо те. Өөрсдөө те хүмүүсийн зүрхэнд үлдэхтэй ингээд хөгжмтэйг үлдсэн кинонууд.
Яг үнэ, яг үнэ.
Одоо ч л дон 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 дон
дон дон
дон ингээдтэй.
Өөтэй л одоо хайр игмэн боллоосан хатаа гонгор гингэд хэнж маага гингэд өө надах чинь мортойч болоосоо штий гэл тээ.
Гончгийн дуу штий.
Өө яг унаа тий. За тэгээд энэ агуу хүний тухай ярихад бол нэвтрүүлгийн цаг үнэхээр багцсан тий. Одоо амжигаадаа бас мэдээлэл хүргэх цаг нь үлдээ. Тэгээд тийм учраас бит өөр бүтээлүүдөөс нь ердөө сорчлоод дурдлаа. Тэгээ бас дөрвөн одоо мундаг одоо гэсэн бүтээлүүдийн бас сонгоод сонсож байгаа шүү. Мөрд оржван тухай ярихын тулд одоо урлаг судлын ухааны доктор профессор Угсаатны хөгжим судлаач Жанугтаа авагт Жамблын энэ үшийн бичсэн Лусан Жамбын мөрд орж номоос болон за интернетийг сурвалж удаас их татан ярьж байгаагаас уламжлаад зохиолчдод талархал илэрхийлье. За ингээ өргөлүүдэд бүгдээрээ анхны алхам киноныхоо дуу хэсэгкэн сонсоод за энэ үгнүүд үү киноны нөгөө дулмаа хийн хоёрын хосолж дуулдаг дуламсруу хоёрын хосолж дуулдаг дууг бол сонсохгүй байхын аргагүй. За трийгээ бас хэсэг сонсоод за бүгдээрээ өргөжлүүлээд зүрхэн тушаа гараа тавьж хагаад төрийнхөө дуулыг бас хамтдаа хүлээн авч сонсоод тэгээд анжигаагийнхаа мэдээллийг сонсцгоё.
Уя чамбарана
Зао техникч маань хэд хүрч вэ?
25
Ястай л нэг гэрэлдэг настаа Тийм байз тамина
Алив хүнхэд Та хоёр залуу улс байныг сайхан дуулуулаач Тэг тэг тэг
Энэ хоёрын хоолоо ямар сайхан нийлэх вэ?
Дэцин гэгэн мүйлээ тустай хамтран нэгдсэн ивээ бэ сүлдивэч өргөн түмнимэн цайя түшэч үндэс яцгүр хэлсэйдо үрин үрдэ өвлэн бадрая эрдэхэг мондудын цовтай ардо хур хөчдийн толгоор
чамсаглана
ам дуурба
яа
за
ошоож байгаа юм шээ
огшлоо огшлоо сайхан байлаа
за саяных бол Монгол улсын төрийн дуулыг Монгол улсын аяа жүжигчин самдын жавхлангийн дуулсан хөвлбөрөөр бид нар сонслоо за Үнэхээр одоо 20 дугаар зууны мандаа хөгжмийн зохиолч Ардын жүжигчин төрийн хошоо шагналт лусан жамбын мөр төрж гэдэг хүний тухай ярихад бидний нэвтрүүлгийн цаг үнэхээр жулддгийм байна. За тэгээд төрөүний нөгөө хиний гэрлээгийн мань ярьсан түүхэн дээр ярихад бол мөр төрж гоо төрхтөө төрснийхөө дараагаар сумга байсан юм лээ.
Тийм байсан.
Тэгээд одоо манай нөгөө нэг анхдгаар богд гэдэг кинон дээр болдын тогсон кинон дээр гардаг
шүү дээ. Нөө богд ороод
нөө юм халуун төмрөөр хайрлаа шүү гэж яагаад хүүхдгүүгээд орилоо басаа явчихдаг.
Тийм тэр юм уу?
Наад хүүхдээ чинь би мөр дөрж гэж нэрлэе. Тэгээ өөрийн хүүхд болгож өргөж авъя гэдэг. Тэр хүүхд мөр дөрж байгаа тухай кино
байхгүй юу? Тийм үү? За 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 за.
Тэр тухай гардаг.
За за за.
За тэгээд энэ түүх бол нөө нэг богдын ичтгийг харуулхаас гадна богд гэдэг хүн яаж хүнийг таньжтэй бид нарт Монгол улсад ихийг бүтээх хүнийг бид нарт ингээд өсгөж өндийлгэж өгсөн бэ гэдгийг бас харуулж байгаа болов гэж боддог шүү.
Аа.
За урлаг судлалын ухааны доктор профессор Угсаадны хөгжим судлаач Жанугтаа өгт жамлын энэ вишийн бичсэн Лусан жамбын мөр төрж гэдэг номоос иш татан ярьж байгааг уламжлан зохиолч бас талархал илэрхийлдэг нэгдүгээрд.
Аа.
Мөр төрж байгааг бид Бэлгийн дамжин сургуультай хамтран Монгол улсын төрийн дуудлыг бичснийг нь бол мэднэ.
Тэгэлгүй яах вэ?
Одоогоос 70 гаруй жилийн өмнө зохиогдсон бүгднэр нь Монгол ард улсын сүлд дуудлын тухай ярьж өгнө. Одоо би та бүхэндээ зөв толбод улсын уран зохиолчдын эвдлийн хорооны удирдлага, хөгжмийн зохиолчдын хорооны удирдлага, бүгднэр нь Монгол ард улсын сүлд дуудлын шүлгийн агуулга мөн хөгжмийг төгс төгөлдөр болгоход ихээхэн анхаарал тавьж ирсэн баримт бичгт үлдсэн байдаг. За мэдээж энэ дээр нь те эднийх нөө төрийн сүлд дуулалтаа нэх өнцөрхөг юм оруулахгүй гэсэн хяналт шалгалт ч бас байсан баг. Тухайлбал Монгол улсын сүлд дуулалтын тухай зөвлөлт холбоо төсөний гадаад явдлын яамны алс дорнодын 1-р хэлтсийн дараг ташаантай ярилцсад өгсөний дагуу зөвлөлт холбоо улс сууга Монгол улсын элчин сайд ядамж ав уран зохиолч Дамдын Сүрэн нар 1950 оны 3-р сарын 27-ны өдөр зөвлөлтийн уран зохиолчдын хорон дээр очиход хилцээ ордогч дарга Паладин яруу найрагч Сергей Михалков Пётр Исаков болон хөгжмийн зохиолч Александр Моров нар хүлээн авч уулзсан гэж байгаа. Тэгэд бүгд нэг Монгол ард улсын сүлд дууны Монгол үг ба орчуулга хийгээд Хөгжмийн нотны тухай ярилцаад хөгжмийн зохиолч Мороовагаар сүлд дууны нотыг төгтөр хуур дээр хит хитэн удаа даруулж сонссон байдаг.
За.
Хөгжмийн зохиолч Морово хөгжмийг дарахын хамт дуулж сонсгочээ.
За.
Халков дууны үгийн орос орчуулгыг уншиж сонссон байгаа юм. Нөхөр Паладин хэлэхдээ. За, энд манай улсын алдарч шүлэгч Михалков болон Исаков нар байна. Гэж танилцуулж өгсөн. Михалковос энэ дууны үг ба нот Монголд яг ингээд альбиасаар батлагдсан уу гэж асуухад элчин сайд ядамж ав. Монгол улсын засгийн газраас энэ дууны нотыг үндсэнд нь зөвшөөрч байгаа.
За.
Маршал Чоулсонны хэлснээр нөхөр Дамдын Сүрэнд сүлд дууны үг ба хөгжмийн нотыг зөвлөлтийн шүлэгч нар ба композитор нарт үзүүлж зөвлөгөө авахыг дуулгасан байна гэж. За, ийм учраас өнөөдөр нөхөр Дамдын Сүрэн болон миний би та бүхэнд тэ ингээд уулзаж зөвлөгөө ахуулж байна аа. Хамж байна гэсэн. Одоо та нартай сал зөвлөгөө авахыг дахин хүсэж байна гэхэд нь Исаков. Миний санахад энэ дуудлын үгийн утга чанар их зүйтэй байна. Монгол хэл мэдэхгүйч монгол шүлгийн байдлыг нь харахад зохимжтой болсон шиг санагдаж байна. Бичлэлтийн нь ингээд урд багныг нь хөгжим нь их хөгжилтэй бөгөөд ёстой л нэг сүл дууны хөгжим болсон байна да гэж хэлсэн байгаа юм. Гэтэл нөхөр Паладин энэ сүл дуулын хөгжим хөгжилтэй сайхан сонсогдож байна. Английн сүл дууны хөгжимтэй зэрэгцүүлэхэд хавгүй сайн болсон байх шүү гэж үнэлсэн байдаг юм.
За.
Английн сүл дуултай байж жижчсэн байдаг шүү. За ингээд төрийн сүл дуулын аяг зохиосон хөгжмийн зохиолд мөр төрж болон бэлгийн дамжин сар нарын дуу хоолой өнөөдөрч Монголын радиогийн соронц мөчлөгийн алтан санд хадгалагдчих байдаг. Сүл дууныхаа тухай ярьсан.
Ямар гоё.
Дуу хоолойг хадгалаад үлдсэн.
Одоо энэ найруулагч бас аягүй гоё юм түүх түүхтэй яг гоё зураг оруулсан байна.
За бэлгийн дамжин сургуулийн яриаг та бүхэнд уншиж өгье. Сүл дуулын
хоёлоо бэлгийн дамжин сургуулийн яриаг сонсохгоос өмнө хамтраа хэлчих ярьж.
За тэгье.
За Улаанбаатар хотод 16 цаг 38 минут болсон. За нэвтрүүлгийн маань хамтраа хэлэгчээр автомашины радиатор, парк кондишны асуудлыг бидэн даадаг сураатаар 22 жилийн туршлагатай анхдагч авторадиатор сервис хамтраа ажиллаж байна.
За 2003 оноос хойш авторадиаторын чиглэлээр төрөлжиж ажиллаж байгаа. За энд бол засвар хийдэг, шинээр угсардаг, одоо засдаг, сэлбдэг, одоо цэнэглэдэг бүгдийг нь хийдэг ийм ажлыг бол эдгээр хийж байгаа. Дээр нь одоо 2006 оноос хойш бол радиаторын төрөлдсөн худалдаа болон радиаторын дэд дод банк солих шинээр хийх ийм үйлчлэгээнүүдийг бол нэвтрүүлж байгаа. Эднийх бол пар кондишн одоо радиатортой холбоотой энэ радиаторын дэд дод банктай холбоотой бүх асуудлуудыг өөр газар бол шийдвэрлэх хэрэггүй зөвхөн эднийх рүү шууд хандах ёстой гэдэг ийм л ойлголтыг та бүхэнд өгмөр байна.
За тэгэхээр ер нь бол та юу гэдэг ингээд очролж моочрлол ингээд засварын газар ч юм уу очгоор уулын газар ч юм уу очгоор айгу төвхтэй байдаг шүү дээ. За эднийх бол маш түргэн шурхаа яа гэхээр нэг зэрэг 6 засварчин зэрэг ажилдаг. За тэгээд барааны нөөц нь сонголт цайтай байхгүй гэдэг үгийг бараг л хилдэгвээ. Бараг л одоо өстө галерей шиг гэдэг л манай анхаа баян хилдэг.
Тоороод юу ч бүх төрлийн арчаатар өлгөөтэй байж байгаа. Энэ биш үү те? Энэ тэгвэл юм байна. Ингэ болгоод юм.
За тэгээд хот дотор болон хөдөө орон нутгийн унаанд мопетоор одоо шуурх оргож өгч байгаа. Тэгээд та дар их рүү эргээд 300 м явангууд ерөөсөө нэг салбар нагаал нөгөөх нь хуучин 22-ын товчоо мак компани хажууд төв зам дагав байгаа. Тэгээд та 8000 2000 за мөн 96 2000 сууцудаар холбогдоод идэв дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. За Автрадиатор Монголиа гэж крилэр бичээд пэйж руу орох боломжтойгаа ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар автомашины радиатор, парк кондишны асуудлыг бидэн даатах сураатаар 22 жилийн туршлагатай анхдагч Автрадиатор сервис хамтран ажиллаж байна. Баярлаа.
За баярлаа. За бэлгийн дамжин сургуулийн өөрийнх нь ярьсан одоо Монголын радио бичлэгтээ үлдсэн яриаг та бүхэнд уншиж өгье. Сүл дуулын хөгжмийн тухай тусгай уралдаан зарласан юм аа. Уг уралдаанд 10-д хүн оролцсон. Тэдгээр хөгжмөс шалгарсаар яваад, үдсээр яваад бид хоёрын хөгжим зэрэгцээд үлдсэн юм. Бид хоёрын хөгжмийг тус тусад нь сонсож үзсэн. Баахан сонсож үзээд хоёуланг нь нэгтгэж үзээгээд бидний хөгжмийн эхний хэсэг, мөр төржийн хөгжим. Сүүлийн хэсэг болох миний хөгжим хоёрыг нэгтгээд симфони оркестртай сургууль хийн, мөр найрлалтуудаа сургууль хийгээд бас Духовой оркестрт тусад нь бичиж сургууль хийгээд хэд хэдэн удаа сонсоод клавер энэ тэрийг хоошоо Москва руу явуулсан юм аа.
За.
Хойл симфон найруулга хийгээд их театрын симфон найрлалт тоглоод Пензанд бичүүлж наашаа явуулсан байгаа юм. Ингээд баг 2 жил үргэлжилсэн тэмцээн шавтарсан гэж ингэж ярьсан байдаг. Тэгэхээр мөр дөржгөн тусдаа бичсэн хөгжим Бэлгийн дамжин сургуулийн тусдаа бичсэн ийм хоёр хөгжим байж байгааг нь хооронд нь нийлүүлж хослуулад ингээд одоо бидтрийн төрийн дуудлын аяа гарч ирсэн. За харин мөр дөржгөө юу гэж хэлсэн байг вэ? Сүл дуудлын уралдаанд бид хоёрын хөгжим батлагдсан тухай би мдээгүй байсан. Нэг өдөр намайг улсын цирк дээр ажил дээрээ байж удал дамдаа бэлгийн дамжин сургуулийн хэлж.
За.
Ното барьсаар хурч ирээд бид хоёрын хөгжим төрийн дуудлын хөгжмөөр батлагдсан байна. Чи нийлэх үү гэж асуухад нь би нөгөө нийлэлгүй яах вэ гэж хэлсэн юм. Сүүлд Улаанбаатар хотын намын хорооны най байранд сүлд дуулын сүүлчийн шалгаруулалт болоход уг дуулын хөгжмийг цэргийн үлээвэр найрлах хөгжмөдөж пүрүч удирдсан юм. Надад пүрүч удирдаж ер таалагдсангүй тул энэ тухайга урлагийн орны хорооны дарга болоодгоод хэлж зөвшөөрөл аваад би өөрөө сүлд дуулыг удирдаж 3 удаа сонсгосон.
За.
Улс төрийн төвчөөрийн гишүүд бүгд санал нэгтэй баталсан. Тэгэхэд би залуухан ч байж, шартай ч байж гэж дурсан ярьсан байт юм байна.
За, за, за.
За. 1950 оны 4-р сарын 26-ны өдөр биднээс босож зогсон хөндлөж зүрхэндээ гараа тавьж дуулдаг төрийн дуудлал ба цэндийн дамдын сүрэнгийн үг Лувсан Жамбын мөрдөрж Бэлгийн дамдын сүрэн нарын хөгжмөр ингэж батлагдж байжээ.
Аа.
4-р сарын 26-ны өдөр гэж шүү. 4 сарын 26-ныг төрийн дуудлалын өдөр болгоч тех буруудах юм байхгүй юм байна.
Тийм шүү дээ. Бид нар чинь 7 сарын 12-нд төрийн далбааны өдөртөө шүү дээ.
Тийм. За, мөрдөрж
7 сарын 10-нд шүү уучлаарай.
Тийм, мөрдөрж Монголын орчин цагийн хөгжмийн гол нэг баг нь болох нь бол түүний симфони томоохон бүтээлүүд дээр тодорхойлогдгоо. 1956 онд түүний төрөвч дуусгасан Миний Их Орон симфони нь Монголын симфон урлагийн түүхэн хуудсанд алтан үсгээр бичигддэг. Удахгүй бас би энэ симфони хэсгээс бол сонсох болно.
Аа.
Энэхүү бүтээл нь зөвхөн хөгжмийн зохиолч Лувсан Жамбын мөрдөрчийн 1-р симфон төдийгүй монголчуудын хувьд ч монгол хүний оюун санаанаас урхан гарсан анхны 1-р симфон юм.
Аа, за за за.
Тийм. Анхны гэж дугаарлсан болгон ямар нэг байдлаар нээлт бодоод нэр хүндийн тухай байдаг. Мөрдөрч миний их орон 1-р симфон бол Монголын хөгжмийн урлагт мөн л анхны гэдгээрээ нээлт болсон.
Аа.
Гэхдээ энэ симфон нээлт төдий бус 20-р зууны Монгол орны түүхэн хөгжлийг хөгжмийн хэлээр илэрхийлсэн, зургалсан урлагийн сод бүтээл гэж хэлж болно. Энэ симфоник бид агуулга өгүүлэмж талаас нь мардсан шаруугаа гайхамшигтай мөнхийн бүтээл болох Монголын нэг өдөртөө дүүцүүлэн үзэж болох юм шүү гэж.
Аа.
Тий.
За.
Энд мардсан шаруугаа бол нэг ийм цаасан дээр монголчуудын амьдралыг ингээд нөө монгол зургийн аргаар буулгасан бол харин мөрдөрж байгаа бол энэ симфон дотор монголчуудын нэг өдрийг бүрхэлт нь буулгаж чадсан гэж үзэж байна. Учир нь энэхүү симфонд 1921 оны ардын хувьсгалаас өмнөх үеийн монголчуудын хүнд хүчээр амьдрал ба ард түмний эрх чөлөөний төлөө хувьсгал тэмцэл, эрх чаргалтай амьдрал, хөдөлмөр бүтээн байгуулалт болон Монгол орны байгалийн сайхныг хөгжмийн өвөрмц хэлээр дүрслэн илэрхийлсэн байдаг. За, 1939 онд мөрдөрж байгаа цэргээс салагдаад улсын төв театрт эргэн ирсэн байдаг. Тэр үед 19-с 20 настай байхдаа цэрэг эх орны төв сэдвтэ 10-аад дуу зохиосны дотор Пунцгийн шүлэг алдарт түүхт хэл.
Маань за.
За. Түүхт хэл бол миний хайртай дуу. Монгол төр, Монгол төмөн олон дай, олон дайны хэцүү цагт хил хязгаараа баталгаажуулах түүнийг хамгаалж ирсэн түүхтэй. Энэ их оронд гадны этгээдийн саврыг хөрөхгүй юмсан гэдэг үүл хэргийн төлөө Монгол төмөн үе үе тэмцэж ирсэн. Үүний дотор хилчдийн гавьяг юутайч зөөрлөмгөө агуу юм хэмээн тэрээр найз хайтвтай дурдж байсан байдаг. Бодвол хайтвга ихэж дуусан юм байлгүй дээ энэ дуу.
Одоо мэдхгүй. Гэтэл ер нь бол голцуул одоо цэргийн дуучгийн чуулгынхан чуулгын дуучидд дуулж байгаа харагдтыйм да одоо л.
Тэ артлт нь хоортой дуулдаг штэ
энэ чинь.
Оо лооч гэх артлт нэг нөхөр зогсож байдаг. Тэ тэгэд за түүхт хэлдүү нийтийн дуунд шинэчлэл авчирсан гэж судлаачд үздэг. Нийтийн дууны дахилттай бадагчлсан дууны шинэ хэлбэрийг бий болгож үүл нүүж цахилгаан бадарсан тал бадгийг хүүрнэл өгүүлэмжээр. Энэ бол миний их орон эзэн бидний өлхийн утга гэсэн дахилтаар оргил хийж маршийн сүрлэг хിവэр бүтээсэн нийтийн дууны шинэ хэлбэр байсан гинэ.
Энэ бол миний их орон эзэн бидний өлхийн утга.
За, түүхт хэл дуу Их орны сэтгэвд дунд Баатарлаг өнгөсийг нэмж эрчим тэмдлийг тогтоосон нь манай дууны урлагч шинжил болсон. За, би мөрдөрж гон бас нэг дууг бол энэ дээр үнэхээр онцлмоор санагдаад байдаг байхгүй
юу?
Бид нар тэгээ ингээд юм болгоныг л яг үзэс суртал гэж ойлгохоосоо илүү юм болгондоо бид нар ингээд хөшөө босгож ирсэн, урлагийн хөшөө босгож ирсэн. Жишээлбэл одоо цогтойч киногийн чинь бол хинээ дамдын сургаан хөгжим гэдэг байхгүй
юу?
Цогтойч кинон дээр мөрдөрж гон зохиосон хоёр ч хөгжим явдаг.
Аа.
Голоор нь дамдын сүрэнгийн хөгжим гэж явдаг боловч голд нь мөрдөрж гон зохиосон хоёр ч хайц явж идэг байхгүй.
Аа.
тэр шиг бид нар дөрвөжиг эрдэмийн театр баригдал дууснаа дараагаар 51 оноос хойш бүх кино бараг 68 бараг 70 он хүртэлх бүх кинонд ямарваа нэгэн байдлаар дөрвөжиг эрдэмийн театр гарч байгаа. Ямар нэгэн байдлаар. Энэ ч нөгөө нэг өөрсдийн хөгжил төвчлэг ингээд түүх болгож үлдээгээд байна шүү дээ. Тэгэхээр мөрдөрчван ямар дуу би онцлох гэдэг юм бэ гэвэл ганц зам гэдэг дуу. За энэ ганц зам гэдэг дуу бол тэ одоо дуулаагүй хүн байхгүй шахан болтлоо дуулагдсан дуулдаа энэ. Бидтрийг л хүүхд байхад л одоо цэцэрлэгтэл бараг зааж исэн шиг санагдаад байдаг. Хайд угаад уулж исэн, цогцлбаа угаад уулж исэн. Одоо сүүлийн үеийнх гэх юм бол жавхлан дуулсан, гавэч үчигчэн жавхлан дуулсан.
Ямар дуу ээ?
Амина дуулсан. Яг нь нөгөө нэг уудам талын дундуу.
Аа. Ямар ямар гал дээр гайсвэ гэдэг. Аа за за за.
Гал дээр хурдлж явна гэдэг энэ дуу. За энэ дуу бол тэ ингэсэн гэж байгаа юм. Төмөр замын одоо төвөр зам тавигдд дуусаад анхны гал дээр ирэх гэж штэ. Анхны гал дээр гээг өгдөхийн тулд дуутаа өгдөн гээд дууны уралдаан зарлжээ. Тэсн чи мөрд орж байгаа ган зам гэдэг дуу нь хоёрдугаар байранд орцсон гэж байгаа. За энэ чи хиний шүлгэл нөө нэг хөрөн мөрний ламс өрнгийн шүлэг. Чээл ламс өрнө гэдэг. Тэр хүний шүлгээр бичсэн юм байна л да. Тэгээд хоёрдугаар байранд орцсон. За тэгээд нэгдүгээр байранд орсон дуунд өгдөх юм байл уу гэж итэл. Нөгөө 49 оны 11 сар болохоос өмнө ард түмэн болохоор энэ ган зам дуугийн дуулаад байдаг. Нөгөө нэгдүгээр байранд орсон ган зам явдаг бай. Нөгөө тэр дуун явахгүй.
За
тэгээд 49 оны 11 сард нөгөө галт хэрэг ирэхэд энэ дуугаар өгдөгчсэн байгаа. Хоёрдугаар байранд орсон ч гэсэн ард түмэнд илүү хүрээд байгаа учраас энэ дуугаар нь өгдөж авчихсан гэж ийм түүхтэй шүү дээ.
Зөв зөв зөв.
Энэ ган зам гэдэг дуу бол бас л агуу мөрдөр ч гэдэг үний
хөгч
байх нь.
За, манайхан гойгоо сэтгэлдлүүд биччихэ. Англирал хоогч ингэнэ. Судлагаагаар дэлхийн хамгийн уянгалах сайхан аятай төрийн дуулал гэдэг юм байна лээ гэсэн байна. Цараан хүмүүс орж дэлхийн сүлд дуулын тэмцээнд манай Монголын сүлд бол нилээн дээгүүр орсоочтой бараг эхний гуравт орлоо яалаа гэсэн байна. Дараа шагдар ихч хэрэ бор шуу гэсэн нууц нэрээр бүтээлээ илгээсэн гэдэг байхаа гэж байна. За, тэгээд наран цэцэг гэд манай одоо байнгын сонсогч ихчээдэг аахгүй юу? Ингэж тамирчин бед төрийн талбайгаа өргүүлж төрийн дуулаа сонсох үе юугаар ч зөөрлөшгүй мэдрэмж авдгаа. Би 2005 онд Канадад дэлхийн авраг болж зүрхээ одоо дараа нүдэндээ нулимстай зогсож байлаа. Бэлтгэл сургуулалт нүр их хүч хөдөлмөрийн минь гавьяада гоё байлаа. Баярлалаа амжилт гэсэн байна. За үнэхээр яалцчихгүй Монгол хүмүүхэн огшдог. За тэгээд энэ хүрээд 2025 оны 3 дугаар сарын 13-ны пүрэв гарагийн сонсог урлаг нэвтрүүлэг одоо үндэсний урлагийн болон агва мөрд оржгоон үүх түүх уран бүтээлийг танилцуулаад өндөрлөж байна. За тэгээд нэвтрүүлгийн маань хамтран ярилцагчаар автомашины радиатор, парк кондишны асуудлыг бидэн даатгах сураатаар 22 жилийн туршлагатай анхдагч авторадиатор сервис, за мөн арж анчуулангийн анхны ундрагаас авсан аршаа хангаатаа жанчуулан хамтран ажиллаа. Баярлалаа. За баярлалаа анжгаа.
За баярлалаа.
Өргөлөл хэрхэн сонсогч та загварийнхэнд явдаг радио мэдээгээ үл авч сонсдгийг дараа хөгжөлтэй хөнгөн байцгааг сураатаар яаран нэвтрүүлэх шинхэн дугаарыг хүлэн авч үзэж сонсоораа. За яг одоо бүгдээрээ хамтдаа төрийн дуулийнхаа хэсэг сонсоод өргөжлүүлээд одоо миний их орон симфоник хүргээд тэгээ нэвтрүүлэг маань өндөрлөн. Дэлхийн монголчуудын амжилт радио 88.3.
Та хамтран нэгдсэн ивэбэг чөт хаан цорыг бүхий чадлаара хайртай мондод орномон бофья өндөр
та сонсдог урлаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 16 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсноо.